Byn kanë sërish një mesazh për ata që na sulmojnë. Ju nuk do të keni sukses, tha Erdogan. Ai shtoi se qëllimi i sulmeve të tilla është të nxitet ndarja përgjatë vijave etnike dhe fetare në Turqi. Guvernatori i Gaziantepit Ali Yerlikaya i tha agjencisë turke të lajmeve Anadolu se sulmi terrorist ka ndodhur pranë një feste të dasmës në qarkun Sahin Bey. Kryeministri turk Binali Yildirim e dënoi sulmin i cili sipas tij e ka shndërruar festën e dasmës në një vend për vajtim dhe u zotua se Turqia do të mbizotrojë ndaj sulmeve djallëzore. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Turqi John Bass e dënoi po ashtu sulmin barbar ndaj civilëve të pafajshëm dhe tha se Washingtoni do të vazhdojë të punojë nga afër për të mposhtur kërcënimin në përbashkët nga terrorizmi. Franca qëndron me të gjithë ata që luftojnë kundër goditjes nga terrorizmi, tha përmes një deklarate presidenca franceze. Shpërthimi ka ndodhur në një pjesë të Gaziantepit të populluar me student dhe që ka komunitet të madh kurd.
Çeve eş dostlarımız vardı, işte komşularımız vardı. Üzüntüyüz acı içerisindeyik.
Miq dhe fëmijë të familjes sime kanë qenë atje, jemi të pikëlluar dhe në dhimbje. Sulmi ka qenë mizor. Duam që këto masakra të marrin fund. Jemi në dhimbje, sidomos gratë dhe fëmijët, tha një banor lokal me emrin Ibrahim Ozdemir, teksa foli për agjencin Reuters. Partia Popullore Demokratike, cila është prokurde, tha përmes një deklarate se dasma ka qenë për njën nga antarët e saj dhe se gratë dhe fëmijë janë në mesin e të vrarëve. Turqia është goditur nga disa sulme me bomba gjatë vitit të kaluar, përgjegjësin për të cilat e kanë marrë herë militantët e Shtetit Islamik, herë ata kurd. Sulmi i fundit i Shtetit Islamik në aeroportin e Stambollit në muajin qershor ka lënë të vrarë mbi 40 veta. Armpushimi midis Turqisë dhe militantëve kurd ka marrë fund vitin e kaluar dhe përleshjet prej atëherë kanë marrë jetë njerëzish nga të dyja palët. Partia punëtorëve të Kurdistanit ka nisur rebelimin qysh në vitin 1984 duke kërkuar një ande të pavarur që do të përfshinte një zonë në juglindje të Turqisë të kufizuar me Sirin, Irakun dhe Iranin. Grupet kurde kanë filluar tashmë të ndërtojnë rajonet e tyre në Siri derisa luftojnë për rrëzimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Të shtunën qeveria Turqisë tha se vendi do të marrë rol më aktiv në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Iraku ka varur 36 burra të dënuar për vrasjen e gati 1700 rekrutëve ushtarak në një ish-bazë të Shteteve të Bashkuara në vitin 2014. Masakra në kampin Spiher pranë qytetit Tikrit është kryer nga militantë të grupit Shteti Islamik, të cilët kanë marrë nën kontroll territore në pjesën veriore të Irakut. Zemrimi për vrasjen e kadetëve, kryesisht shiit, kanë nxitur mobilizimin e milicive shiite irakiane në luftën kundër Shtetit Islamik. Militantët kanë lëshuar fotografi dhe video që dokumentonin masakrën më 2014. Varret masive janë gjetur një vit më vonë kur forcat qeveritare irakiane kanë rikthyer kontrollin e zonës. Të gjithë të ekzekutuarit të dielën besohet se janë shtetas irakian. Ata janë dënuar me vdekje në muajin shkurt. Irani ka lëshuar imazhe të një sistemi të mbrojtjes raketore i pari i tillë i ndërtuar brenda Republikës Islamike. Fotografitë e publikuara nga disa agjenci lokale tregojnë presidentin iranian Hasan Rouhani dhe ministrin e mbrojtjes Hussein Dehkan duke qëndruar përpara sistemit Bavar 373. Ministri Dehkan tha se sistemi është i projektuar për të penguar raketa, dron, avion luftarak dhe raketa balistike. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se buxheti ushtarak i Iranit është dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar. Ushtria e Ukrainës dhe separatistët prorus në lindje të Ukrainës akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes për armpushim. Ushtria tha sot se separatistët kanë shtën 71 herë në zonat të ndryshme të kontrolluara nga qeveria gjatë 24 orëve para prake. Sipas deklaratës së publikuar në Facebook, bombardimet më intensive kanë ndodhur në fshatin Avdevka. Në anën tjetër, separatistët thanë se ushtria e Ukrainës ka hedhur mbi 180 predha në zonat e kontrolluara nga rebelët në rajonin Donetsk gjatë natës së shkuar. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 9500 njerëz janë vrarë në konfliktin në lindjet e Ukrainës, rreth ka nisur në prill të vitit 2014. Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte ka kërcënuar se vendi i tij do të tërhiqet nga Kombet e Bashkuara pasi ky mekanizëm e ka cilësuar luftën e tij kundër drogës si krim. Duterte ka thënë se mund të kërkojnë nga Kina dhe vendet afrikane të formojnë një tjetër organizat. Ai po ashtu ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë dështuar të trajtojnë terrorizmin dhe urinë si dhe t'ju japin fund konflikteve. Duterte, i zgjedhur në muajin maj, ka miratuar vrasjen e trafikantëve në përpjekje për të zhdukur tregtinë me drogë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është shkelje të drejtave të njeriut. Rreth 900 trafikantë droge janë vrarë prej se Duterte është zgjedhur më 9 maj. Papa Francesku ka kërkuar nga qindra njerëz të lutën në heshtje për viktimat e sulmit në një dasmë në Gaziantep të Turqisë. Në lutjet e së dielës në sheshin e Shën Pietrit, papa tha se ka dëgjuar për lajmin e keq.
Mi e rajunta la triste notizia.
Ka marr lajmin e keq për sulmin brutal që ka goditur mbrëm Turqin. Le të lutemi për viktimat që janë vrarë ose plagosur dhe të kërkojmë nga Zoti paqe për të gjithë, tha papa. Sulmi në Gaziantep, qytet që ndodhet pranë kufirit me Sirin, ka lënë së paku 50 veta të vrarë dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmuesi ka qenë fëmijë i moshës 12 deri në 14 vjeç që ka punuar për grupin militant Shteti Islamik. Fushata zgjedhore e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka dyfishuar shpenzimet muajin e kaluar, por prapse prap mbetet shumë prapa shpenzimeve që bën kandidatja demokrate Hillary Clinton. Shifrat e reja tregojnë se fushata e Trumpit ka shpenzuar 18.5 milion dollar në korrik, krahasuar me 38 milion dollar që ka shpenzuar fushata e Clintonit. Trump ka shpenzuar mbi 420.000 dollar në kapele, ndërsa reklamat televizive i ka filluar vetëm këtë muaj. Gazeta New York Times ka raportuar se firmat e Trumpit kanë së paku 650 milion dollar borxhe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellje edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimet e radhës, miru dëgjoshim.